În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, suntem la capitolul 3 din Evanghelia de la Marcu, la alegerea apostolilor. Și încă o dată vreau să fac diferența între alegerea apostolilor și chemarea pe care a făcut-o față de foarte mulți Mântuitorul. Deci Mântuitorul a chemat pe mulți. Când a întrebat un om: Doamne, eu am pe tatăl meu să-l îngrop. Ce înseamnă asta? Adică e bătrân și trebuie să stau cu el până când va muri și să-l îngrop și apoi vin după tine. Și dăm voie mai întâi să îngrop pe tatăl meu și voi veni după tine. Și a zis: lasă morții să-și îngroape pe morții lor și tu vină după mine. În sensul că nu era timult. Din momentul în care el vorbea, cred că nu mai era decât un an până la moartea Mântuitorului. Adică nu era timp. Și a zis așa: lasă morții să-și îngroape pe morții lor, pentru că exact ca la tatăl lui Iacob și Ioan, Zebedeu, n-a crezut în Hristos. A stat împotrivă și chiar a avut un fel de, în istoria, în agiografie, adică în viețile sfinților, cumva în tradiția bisericii, se vorbește despre împotrivirea lui Zebedeu, care a crezut Iacob, a crezut Ioan, au plecat după Mântuitorul, chiar și mama lor s-a dus după ei și a crezut și ea, și el cumva a rămas singur și învârtoșat, așa, nu singur, că putea să meargă sau putea să fie deschis, dar s-a împotrivit și a stat împotriva lui Hristos. Aceasta din perspectiva lui Dumnezeu este o moarte spirituală. De aceea a zis: lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Adică acel tată probabil că era printre cei care, ca și tatăl lui Iacob și Ioan, împotrivitor lui Hristos și nu vrea să audă de el. Deși era bolnav, deși era bătrân, nu vrea să-l vadă, nu vrea să se ducă, nu vrea să-l întâlnească, nu vrea să... Și Mântuitorul atunci a zis: lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Adică, cu alte cuvinte, pare foarte dur cuvântul, dar nu e dur. În sensul că sunt rude, prieteni, cunoștințe, care nici ele nu cred, sunt morții ei spirituali, să-și îngroape, să-l îngrijească, să-l ajute până la moarte, dar tu vină după mine, în sensul că nu mai era timp, nu era vreme. Și asta e o chemare. Chemarea să fie alături de el. Chemarea la apostolat cu totul altceva, e mai mult decât atât. Adică pe mulți a chemat Mântuitorul așa. Așa l-a chemat și pe fiul bogat, care a venit și a căzut în genunchi înainte lui și a zis: ce bine să fac, învățătorule, ca să moștenesc viața cea veșnică. Și Mântuitorul a zis: de ce mă numești bun? Ca și cum ar spune, dacă eu sunt doar un învățător, atunci de ce mă numești bun? Că numai Dumnezeu este bun. Și zice: fa asta, asta, asta. Și la sfârșit zice: dacă vrei să fii desăvârșit, că asta vrea el, desăvârșire, vinde tot și vină după mine. Nu era vinderea tuturor lucrurilor, era desăvârșirea, cum unii cred, ci faptul că avățiile și banii și faptul că era și în administrație, că era dregător, toate astea nu îi permiteau să vină după el. Trebuia să vină după el, trebuia să vină după Hristos, trebuia să-l vadă, trebuia să-l asculte, trebuia ca să ajungă să fie desăvârșit. Asta era, știți, s-a făcut confuzia asta în decursul timpurilor. Ca a-ți vinde tot și a fi așa sărac lipit, te face desăvârșit. Nu te face desăvârșit. Și Dumnezeu nu a îndemnat asta pe mulți. Nu i-a îndemnat asta. Cum vă spuneam, Lazar și surorile aveau o casă destul de mare încât să-l primească și pe el și pe cei 12 apostoli, să le facă masă mare și lor și altora împreună cu ei. Adică nu era orice fel de casă. Și Mântuitorul nu le-a niciodată: vindeți casa și dacă nu o vindeți și dacă nu vă faceți sărați lipiți, pământul nu are nicio șansă să fiți cu mine. Nu asta era. Problema acelui tânăr era că el era foarte implicat în administrație, în treburi, în slavă, în cinste, în avuții, în rânduit, în nu știu ce, și el vrea să fie și desăvârșit. Dacă vrei să fii desăvârșit, nu poți să te ocupi și de cele lumii și de să mă cauți pe mine, să mă cunoști și să ajungi la măsura desăvârșirii. Și atunci, dacă vrei să fii desăvârșit, trebuie să vii după mine și dacă vrei să vii după mine, trebuie să-ți vinzi averile, trebuie să-ți vinzi toate și hai. Asta era. Ei, asta e o chemare nu la apostolat. Și a fost chemați mulți așa. Mulți. Dar și mulțimile însăși s-au ales pe ele făcând acest lucru, mergând după Hristos. Că erau mii de oameni care mergeau după el, aproape pretutindeni. Și aceștia erau cumva, au răspuns și ei cumva la o chemare lăuntrică a lui Dumnezeu, chiar dacă nu li s-a spus fiecăruia în parte: vină după mine, vină după mine, vină după mine, vină. Nu. Dar chemarea la apostolat este altceva, e ceva special, așa Petru și Pavel și Petru și Andrei și Ioan și Iacov au fost chemați cumva după el spre desăvârșire de la malul lacului Genizaretului, dar la apostolat au fost chemați mai târziu. Adică e o treaptă specială care nu îi face mai mari decât pe ceilalți. E o treaptă mai specială apostolatul, care mai mult e o slujire. E o slujire exact cum episcopatul sau preoția nu te face mai mare decât ceilalți, ci e o slujire. De exemplu, atunci când mulțimile l-au înconjurat de pretutindeni și nu mai putea nici să vorbească de mulțimea lor, că îl îngheteau din toate părțile și nici nu putea să mănânce, pentru că nu îi dădeau voie ca spațiu. Deci nu puteai să duci mâna la gură, că ei toți te atingeau din toate părțile. Și nu se mai putea face nimic în situația asta, aproape că nu mai poți să auzi cuvântul lui Hristos, nu mai poți să te vadă nimeni, mulțimile te bruschează, te împing din toate părțile, ce se mai poate face? Și atunci el alege 12 apostoli pe care, ca să fie cu el, să cumva să-l ocrotească în... Și și-au făcut lucrul ăsta. Să-l ocrotească cumva, să-i găsească o barcă de pe care să vorbească, să poată să treacă prin mulțime și ei. Și știți că de atâtea ori apostolii au zis, sau dau o parte mulțime și au zis, au mers înaintea Mântuitorului în satele și orașele în care mergeau ca să vorbească cu cei care erau acolo, administrația locului, dacă îl primesc. Așa se făcea. El nu mergea așa ca un stăpân, un domnitor, mă primiți, nu mă primiți, eu vin, uite aici mii de oameni în spatele meu. Nu. Te metea vorbă dacă vreau să-l primească bine, dacă nu trecea pe lângă orașul acela și nu deranja orașul sau satul. Și apostolii se ocupau de asta, apostolii se ocupau de pâine, apostolii se ocupau de bani, că Iuda se ocupa cu banii care primeau de la atâtea vindecări și care de la săraci, la foarte mulți. Și fiecare avea câte ceva de făcut. Și asta era în primul rând apostolatul, să știți. Dacă pe lângă asta, ca să descongestioneze mulțimile și ca să nu mai fie el singur cel care își pune mâinile și care vindecă și care, așa, le-a dat și lor puterea de a vindeca, le-a dat și lor puterea de a exorciza, le-a dat și lor puterea de a propovădui și se făceau și prin mâinile lor minuni mari, asta e tot cumva ca să-l ajute pe el. Și era o milă a lui Dumnezeu. Știți că noi oameni și un fel de smerenie a lui Dumnezeu, pentru că noi oamenii nu delegăm nimic. Ce e al nostru, e al nostru și nimeni nu trebuie să ia nimic. Și dacă e ceva special și unic, păi ce să dăm noi sau să zică cineva că alții au făcut decât eu? Oh, eu? Și ești în stare să mori acolo pe crenelurile cetății, numai tu făcând și dregând și numai tu fiind slăvit. Așa suntem. Așa am ajuns și așa suntem noi oameni. Foarte, Dumnezeu nu e așa. Uite că deleagă pe alții și le dă aceeași putere și chiar ne spune la sfârșit cei ce vor crede în mine și vor urma ceea ce am spus eu, mai mari minuni decât acestea vor face. Mai mari decât a făcut el. Lucruri mai mari decât, adică smerenia lui Dumnezeu e de neimaginat, de negândit. Și vedeți și voi că prin unul dintre voi se trezește la credință un altul. Că prin rugăciunile uneia se aud și pare că au deschis cerurile și s-a temodit cineva sau s-a ajutat cineva și ți se pare că tu ești mare și tare, dar de fapt toată puterea lui Dumnezeu. Numai că el s-a smerit și iată, a făcut prin tine această lucrare. Nu pentru că ești vrednic. Și asta e un mare pericol să crezi că ești vrednic și că tu ești cel care atragi și faci și dregi. Așa a binevoit Dumnezeu, așa se smerește el în spatele... Am dat de multe ori exemplul ăsta. E ca și cum Dumnezeu, într-un proces, el este acuzat și el este cel mai bun avocat. Dumnezeu ar fi cel mai bun avocat din lume și el s-ar putea apăra singur. Dar te ia pe tine, ultimul avocat prăpădit, stagiar, ca să-l susții pe el. Îți dă o șansă unică și nu că nu-i în stare el. Se smerește el, așa face el. E ceva de neînțeles la Dumnezeu. Așa am Mântuitor, așa e ales pe apostol. Și totdeauna a fost acest pericol de a se crede mai speciali. Și de aceea Mântuitorul i-a certat totdeauna pe apostol când s-au crezut mai special. Că nu erau mai special. Pe ei a ales să-l ajute pe el și să ajute mulțimile. Știți de câte ori se spune cum Mântuitorul se uita la mulțimile care alergau pe malul lacului Genizaret să-l prindă, să-l găsească, să intre în fața lui când era lume cu barcă pe partea cealaltă și a plâns văzând mulțimile. Vădeați-mi, erau șchiopi, erau ciungi, erau care încercau să ajungă și a plâns de durere pentru ei și de câte ori a zis secerișul este mult, secerătorii sunt puțini, și a plâns de ei că sunt ca niște oi fără de păstor și tocmai de aceea a ales eu apostoli, ca să ajute la asta și ca să fie. De asta ne-a ales și pe noi mai târziu preoși și episcopi. Nu că suntem special noi, suntem niște nimeni în drum, pur și simplu. Și, dar a binevoit așa, dar trebuie să ne facem treaba. Și ispita aceasta de a crede că tu ești special e groaznică. Și știți de câte ori s-a ridicat între ei duhul ăsta de mândrie, că oare cine dintre noi este mai mare? Cine a rămas să-l moștenească pe Hristos după ce el va pleca? Cine va fi în locul lui? Cine e mai mare și de cine vom asculta dintre noi? Și lucruri de genul ăsta care totdeauna l-au mâhnit pe Mântuitorul și l-au făcut să spună de multe ori, i-a certat, pur și simplu i-a certat. Odată le-a arătat un copil, l-a luat în brațe și a zis ce vrea să fie mai mare, să le fie tuturor slugă, să fie asemenea copilului acestuia. Vă dați seama cum era acel copil. Credea el că nu sunt copiii de astăzi mai răsfățați. Erau copii. Copii cum au fost de în urmă cu 2-3 generații. Acum mai sunt și copii care de la 3-4 ani sunt vedete. Dar atunci nu prea erau săraci. Și vă dați seama cum era copilul ăla. Credea el că are un rol pe acolo, că e important el. Nu, toți erau oameni mari, importanți. Acolo el era un copil la picioarele unui om acolo, se ține de fusta mamei, probabil. Și Mântuitorul l-a luat de acolo și a zis, de nu vă întoarce să fiți asemenea copilului Iisus, adică să nu crezi că ți se cuvine ceva. Să nu ți se pară ție că meriți ceva. Ești tot, cum de mă primesc ăștia pe aici? Cine mă alungă? Du-te-mă de aici. Imediat ar fi plecat. Credeți că stătea dacă îi zicea, pleacă de aici. Exact. De fapt, asta ar trebui să fie cumva taina preoției și a monahismului și a episcopatului, a smereniei. Exact cum la Moise Harapu, când a fost făcut preot, era negru ca tuciu. Așa era. Era un tâlhar mare vestit, care s-a întors la Dumnezeu și acum a ajuns să lasă-l facă preot. Și l-au încercat. L-au făcut preot și le-a zis să-l încercăm. Și încercarea a fost asta. Vedeți când vine dimineața după ce l-au hirotonit. Îl hirotoniseră. Că vine dimineața la prima slujbă, preoții din altă să zică, tu ce cauți aici? Ești afară, nu ți-e rușine. Ce cauți aici? Câine negru. Ce să-i zic? Așa. Da seama, cum ar fi chestie rasială, scoși în piață publică și bătuță aia care zice așa cea. Dar în vremea aia se practica. Și a zis, tu ce cauți aici, mă, câine negru? Ca și cum ar zice, spurcatule, urâtule, necuratule, ce cauți tu aici în altar? Aici stau preoții lui Dumnezeu. Pleacă, mă, de aici. Și el a ieșit imediat afară. Adică n-a zis, dar sunt și eu hirotonit, știți, episcopul ieri. Nu, domnule. A ieșit. Și s-a dus cineva afară și a zis, ce faci aici, mai frate? Nu ești preot? Păi, nu, păi, în altar, mă. Dar ei erau vorbiți, că unul se zic așa, unul se zic așa. Și el venea pe în altar și iar, mă, nu ți-am zis să ieși afară, ieși, nenorocitule. Și el ieșea afară, iarăși, iar intra și iar ieșea și tot așa, îl bajocorea. Și la sfârșit i-au spus, păi, te-am încercat și am văzut că s-a folosit de smerenia lui, ești vrednic de preoție, deci ești preot. Vă dați seama, asta era preoția. Păi acum, Doamne ferește să... Na, oamenii au... De aceea nici nu lucrează de multe ori preoția. Pentru că nu mai avem această smerenie, știți? Adică de multe ori noi ca și profesori ajungem la niște... Și profesori, și judecătorii, și oricum, mulți. Aproape că ne auzim numai pe noi vorbind și nu mai putem să-i auzim pe alții vorbind. Suntem obișnuiți numai să fim ascultați, să fim cinstiți, să nu se zică nimic împotriva noastră, să nu. Și avem o idee că suntem deosebiți, chiar suntem deosebiți. Ori dacă cineva ne zice ceva, ne ocorim, ne ofuscăm, ne tulburăm, greu mai găsești smerenia aceea. Dar asta se potrivește la orice creștin, nu numai la preoți. Adică și acești apostoli erau ispitiți de această mândrie, părere că ar fi cineva. Și totdeauna când s-a ridicat în ei gândul ăsta, Mântuitorul i-a certat. Și i-a trecut prin încercări mari. Atunci când au împărțit pâinea la mulțimi și vă dați seama că prin mâinile lor se petrecea minunea. Ei duceau coșul și dădeau și dădeau și dădeau și dădeau și dădeau și oamenii erau așezați jos 50-100 și ei dădeau să-i termina cât mâncau o mulțime de 100 de oameni. Deci la următoare mulțime de 100 de oameni. Dă-i. Și era un coș acolo, un coș. Cât știa că eu, Mântuitorul, a pus o jumătate de pâine și o jumătate de pește. Și el tot... De unde, domnule? Și Mântuitorul n-a făcut o chestie exterioară mare, așa, uitați-vă acum, vedeți aceste coșuri, oameni buni, megafon, așa, se aude oameni. Acestea voi împărți aici 5 pâini și 2 pești și o să vedeți că nu se termină. N-a făcut nimic, asta a fost între el și ei. El și ei, acolo. Chestie micuță. Minunea părea făcută de ei. Adică ei tot scoteau și nu se mai termina. Și mulțimele vă dați seama că au văzut. N-avea cum să nu se vadă. De unde atâta pâine? De unde atâta pește? Și a început să-i laude, a început să-i cinstească, a început să li s-a ridicat la cap. La apostoli. Se credeau extraordinari. Nu? Când oamenii te laudă, mai ales că oamenii mănâncă și sunt bine, sunt foarte și sunt fericiți, așa, te laudă, spun lucruri bune. Când se înflămânzi, nu prea. Și au mâncat și s-au săturat și au lăudat și atunci Mântuitorul imediat i-a luat și pentru prima și singura dată în Evanghelie, când spune cum i-a luat și i-a forțat să intre într-o corabie și să treacă singur pe partea cealaltă. Așa, fără nicio explicație. Gata. Deci a scos din mulțimea aia care wow, wow, ce deosebit ești, ce minunat, ce minuni faci, mâinile tale curate, frumoase, ne sunt alții spre cer și fac minuni. Nu. Afară. Ia, hai. Și încă noaptea au avut niște ispite că le-a stat furtuna împotrivă, s-au tulburat. Nu mai puteau merge, s-au speriat că o să moară acolo necaz. După ce au văzut-o în lucă pe mare, au strigat de frică. Vai de capul lor, au ajuns și ei care erau zei, wow, băteau peștele și s-au făcut mici. Și asta a făcut-o Mântuitorul ca să se smerească, să se întoarcă la starea care trebuie să o aibă. Ceea ce e foarte mare pericol. Foarte mare pericol la preoți și la episcop că Dumnezeu poate lucra prin tine și vrea să lucreze prin tine și lucrează mai degrabă prin tine decât prin alții. Pentru ca să întărească așezământul și venirea oamenilor spre biserică. Că atunci, dacă n-ar lucra prin preoți, așa cum sunt ei, măgari, cum sunt ei, păcătoși, lucrează prin ei, prin cuvântul lor, pentru ca oamenii să se mai adune spre biserica Dumnezeu, să mai asculte cuvântul Dumnezeu, să nu iasă fiecare în debaraua lui, în casa lui, în nimicul lui și după aia acolo să se tulbure și să o ia razna cu credință în tot felul de idei fixe de ale lor, să se păstreze credința și atunci ca să întărească biserica și împărtășania și apropierea de biserică și apropierea de Hristos în sine, Dumnezeu lucrează prin preoți. Numai că lucrând prin preoți nu prea are prin cine lucra pentru că dacă se adeverește vreun cuvânt, că s-a adeverit și cuvântul măgăriței lui Balam. Nu? Adică și Dumnezeu lucrează și prin măgari, dacă vrea. Și dacă se adeverește vreun cuvânt al nostru sau vreo fapă, păi ni se ridică la cap de nu mai ne revenim. Adică nu mai... Și atunci n-are cu cine lucra. Și sunt foarte puțini preoții și episcopii care își păstrează smerenia și nu își o iau încă. Ca orice om, foarte puțin. Sunt foarte puțin. Păi acum, numai dacă vă duceți acasă, acum, în seara asta, și vă gândiți, aveți întrerupătorul pe partea cealaltă a camerei și ziceți, să se deschidă și se deschide lumina fără să o atingi, de la 5 metri. Păi măi, te crezi în scurt timp o să-ți faci pe internet o chestie că ești văzător cu Duhul Trăitor, bioenergoterapeute, energie, nu știu ce. Și o să chiar crezi lucrul ăsta. O să începi să lipești linguri pe tine, să faci o chestie. Numai pentru atâta și ești gata. Înțelegeți? Și așa că să nu-i judecați pe preoți care încep să se afume de Duhul Mândriei. Mai ales că oamenii să rămână la părinte. Acum încă e mai bine, că nu mai fac chiar așa. Și cu atinsul și cu nu știu ce. Și e periculos această cale a slujirii lui Dumnezeu dacă nu-ți păstrezi smerenia. Te poți duce prăvălindu-te spre iad. De fapt, Ioan Gură de Aur și spune că de 100 de ori mai greu va fi mântuirea acestora care slujesc lui Dumnezeu decât acelor obișnuiți. Și despre această diferență între alegerea apostolilor și alegerea și chemarea. Chemarea la Hristos este a tuturor. Este pentru toți peste toate veacurile. Chemarea la apostolat e o chemare specială care nu e superioară chemării lui Hristos, pentru că la sfârșit, lângă cruce a rămas Maica Domnului, care n-a fost apostol. N-a fost apostol. Dar a fost mai mare decât toți. Și a fost Ioan, a fost Iosif din Arimatea, care n-a fost nici apostol, nici nimic și a fost mai mare ca toți. Și a fost Nicodim și au fost alții. Și dar apostolatul, chemarea aceasta specială, care nu e neapărat de a propovădui, pentru că noi avem chestia asta că apostolatul, trebuie ceva ca apostolii să propovăduiești. Nu, este și cuvântul, dar este mai ales slujirea lui Dumnezeu. De aceea, în timp ce se face hirotonia preoților, li se dă în mâini trupul lui Hristos, trupul tot, ăla cu care vă împărtășiți voi, cel mare de pe disc, li se dă să-l țină în mâini și îl țin în mâini în spatele Sfintei Mese și li se spune, ai grijă de el și vezi cum îl chivernisești, că pentru asta vei fi judecat la a doua venire, adică nici să nu-l oprești de la popor și să-l ții tu numai pentru tine acolo, dar nici să-l dai chiar oricui așa și să-ți bagi joc de el pur și simplu. Și, de fapt, e tot așa o ocrotire a lui Hristos. Deci tu trebuie să-l ocrotești pe Hristos de acum, să-l dăruiești mulțimilor, dar în același timp să-l și ocrotești pe Hristos, exact cum făceau apostolii. Asta trebuie să facă și preoții și episcopii și toți cei care... Nu, restul sunt forme... Forme. Că suntem îmbrăcați într-un fel, că suntem îmbrăcați altfel, că avem nu știu ce, că tiare, că haine, că... Prea puțin contează. Sunt chestii vechi, moștenite, au toate un simbol. Da, da, da. Slujirea lui Hristos cu smerenie este cea care trebuie să fie a preoților, să nu cumva să creadă despre ei cum ar fi crezut măgarul care ducea pe Hristos, că toată mulțimea aia care intra în Ierusalim pe el îl scandau și îl întâmpinau cu ramuri și wow, era raiul măgarului. Wow, în sfârșit m-au recunoscut că sunt deosebit. El nu știa că cel deasupra era important. Avem ispita aceasta a măgarului lui Hristos, noi preoții. Se credem că... Dar și voi, și voi puteți atunci când vă rugați, când iese ceva, când să vi se pară că... Băi, ce deosebit sunt eu, mă. Când de fapt Dumnezeu a ales să lucreze vremelnic prin voi, numai că nu prea poate lucra prin nimeni, că li se ridică la toți la cap, de nu mai poți să faci nimic cu ei. Știți? E înfricoșător. De aceea părinții căutau smerenia, smerenia, smerenia... Pentru că prin smerenie Dumnezeu poate lucra prin tine și poate lucra cu tine. Și cu tine și prin tine. Dar dacă nu ai smerenie și ai danfuri și mirezme în cap de mândrie sau ce mirezme viitor de mândrie în cap atunci nu poate lucra aproape nimic. Și pentru că chiar dacă pe un moment lucrează ceva, după aceea, deja cum ești amețit de mândrie, încep să spui numai de ale tale și despre tine și nu știu ce și s-a terminat, nu mai poate lucra Dumnezeu prin tine, că tu ești plin de tine. Ce să mai... Smerenia e un fel de goliciune interioară în care Dumnezeu poate să vină El și să se... Adică umple vasul ăsta nenorocit care suntem noi cu El, care e mult mai valoros decât că era cu tine, plin cu tine, nu știu, plin cu mine. Să vi se taie un deget, să-l puneți în casă undeva... 2-3 zile, să vedeți ce pute toată casa, de ziceți, ce e aici, domne, ce e aici? Adică suntem putrefacție, umblătoare, dacă e așa. Suntem vai de capul nostru, nu avem cu ce să ne lăudăm. Și Dumnezeu vine să umple, să te umple pe tine cu acest, cu El însuși și tu să crezi că ești cineva mare și deosebit că trebuie cu tine să fie umplut, cu care tine? Că și partea aceea, așa zisă, spirituală cu care ești plin, tu e tot la fel de puturoasă. Deci să știți că la nivel spiritual există milos pestilențial. Există miros pe care îl poți simți uneori îngrozitor. Îngrozitor al sufletului. Deci, sufletul miroase îngrozitor. Nu olfactiv. Este un simț ca și olfactiv al sufletului. Dacă e puturos, dacă e murdar, dacă e în putrefacție sufletul acela, dacă e plin de ispite, de gânduri, de miroase... Nu știi cum să te desparți de omul ăla mai repede. De exemplu, ca să vă dau un exemplu. Sfântul Antonie cel Mare, mi se pare, era în pustia Egiptului și cineva a venit și a adus niște salată. Nu știu cum era salata pe vremea aia, dar ceva străbunica salatei noastre era și pe atunci. Și el a ieșit din chilie și a zis, ce-i cu salata aia? Putea zgârcenie îngrozitoare. Și nu știa, că doar fusese în chilie. Și ucenicul i-a zis, da, l-a adus părintele, nu știu care, despre care se știa că e zgârcit. Dom'le, dacă puțea zgârcenie, salata aia, le zicea, ce-i cu salata asta, că putea zgârcenie? Înțelegeți? Toate păcatele au un miros la nivel spiritual, groaznic, știți? Aceste adevăruri și un aspect vizual au păcatele. Toate acestea se vor vădi foarte clar la a doua venire, încât cei care... Dom'le, deci așa ești, puți tu, ești, ce să mai zici, dar eu sunt pur, eu sunt curat. Se vede, adică puți, te vede. Nu are rost să forțezi tu acolo nota la a doua, bine, că nu sunt curăție. Nu ești curăție, se vede clar de la distanță. Nici nu trebuie să spună Dumnezeu că din cauza aia. Se vede, se vede. Știți? Și se simte. Legat de Sfântul Apostol Pavel, pentru că am vorbit despre apostol și am ajuns la Sfântul Apostol Pavel, care era cumva ales de Dumnezeu în locul lui Iuda, am ajuns la sfârșitul celei de-a doua călătorii misionare. V-am spus atunci că această călătorie misionară a fost undeva între undeva până în anul 54, această a doua călătorie misionară, 50-54, cam așa. 50-54, 4 ani. În general, 4 ani au durat aceste călătorii misionare. Deci Pavel, după ce fusese în această a doua călătorie misionară, fusese în Atena și știți dialogul cu filozofii acolo în Atena și toată povestea, el a plecat de acolo în Corint, în care era capitala provinciei Ahaia, și acolo a avut mult mai mult succes și a stat un an de zile, un an jumătate, și aici a stat la casa unei familii. Deci, vedeți, nu disprețuia Pavel o familie. Era o familie de evrei, Achila și Priscila, și nu că el stă numai la monahi desăvârșiți și nu știu unde. Era o familie care făceau corturi și ei și făceau împreună corturi și așa se întrețineau cumva. Și el făcea corturi și familia respectivă făcea corturi. Și aici a avut un mare succes Pavel în Corint. Printre cei pe care i-a convins de Hristos a fost chiar mai marele templu, era o puternică comunitate evrească în Corint și l-a convins chiar pe mai marele, cel mai important om de acolo, adică șeful rabin, Crispus îl chema, ăsta a trecut la creștinism. Și asta, și cu el împreună, mulți alții, și păgâni, și creștini, și evrei, și asta a dus la o invidie și o ură a evreilor față de el, încât au revoltat pur și simplu. Au luat o mare mulțime de mărturii micinoase și de vorbe rele despre el și s-au dus la mai marele, la guvernatorul locului, care era Galianus sau Galian. Era fratele filozofului Seneca. Dacă știți pe Seneca, s-a dus la Galian acesta, care și el era un om foarte deștept și deschis la minte, ca și Seneca. Și i-au spus, uite ce face ăsta, schimbă legea noastră, aduce tulburare în mijlocul nostru al evreilor și așa. Și Galian i-a ascultat și a fost foarte înțelept, știa el câte răutățile evreilor și a zis, eu nu mă bag în certurile intestine între voi, nu vreau să discutăm de credința voastră și că ăla zice așa și tu zice așa, mergeți acasă, liniștiți-vă, calmați-vă, i-a sfătuit de bine și i-a trimis acasă. Numai că Pavel s-a întors acasă, numai că era amenințat chiar cu moartea de către comunitatea evrească de acolo. Și atunci și el și oamenii aceștia doi care stăteau la Achila și Priscila, a trebuit să plece. Și din Corint, deci din sudul Atenei, Corint era port la mare, au luat vaporul și au mers la Efes. Era cel mai important oraș al Asiei Mici. Efesul în vremea aceea era cel mai important al Asiei Mici, Turcia de astăzi, pe țărmul mării, și acolo i-a lăsat pe Achila și Priscila și de acolo a plecat mai departe spre Cezarea Palestinei, Cezarea, un oraș uitat și nebăgat în seamă, dacă se va mai deschide vreodată Israelul, e unul dintre punctele cele mai importante la care trebuie să se meargă. Cezarea Palestinei, adică era orașul construit de Irod pentru Cezar, că de-aia a fost numită Cezarea, și în care stăteau doar romanii, nimeni nu mai, evreii nu aveau acolo nimic, și atunci romanii cu toate legiunile lor și Ponțiu Pilat și toți acolo stăteau, în Cezarea Palestinei, un port pe malul mării, la nord de Tel Aviv și la sud de Haifa, undeva la mijloc pe malul mării este această Cezarea, care mai târziu a fost unul dintre cele mai mari centre creștine ale lumii. Sunt cel puțin 20 de sfinți de acolo. Acolo a fost, după ce Origen a fost alungat din Alexandria, acolo a fost și școala lui Origen, vestita școala lui Origen. Multe se pot spune despre Cezarea Palestinei. Oricum, dar era portul cel mai important. Ca să ajungi din Israel, trebuia să cobori în Cezarea Palestinei. Și el din Efes a venit cu corabia până în Cezarea Palestinei și de aici a ajuns la Ierusalim, unde a făcut Paștile și de aici a plecat în Antiohia. Și s-a sfârșit a doua călătorie misionară. Asta a fost a doua călătorie misionară. Și începe a treia călătorie misionară care a fost între anii 54-58. El ajunsese în Antiohia, deci făcusele Paștele din anul 54 la Ierusalim și undeva în primăvara-vara anului 54 a fost în Antiohia. A stat din primăvară până spre toamnă. În toamna anului 54 pleacă din nou într-o călătorie misionară. Nu avea răbdare să stea într-un loc. Dar nu pentru că nu avea răbdare să stea într-un loc, era, cum se zice acum, copiii care nu au răbdare să, oricum, au tot felul de denumiri. Nu că avea ADHD. Și sau că era dependent de călătorii sau nu. Și pentru că el vrea din nou să meargă prin locurile în care fusese și crease comunități și nu vrea să le lase cumva nebăgate în seamă, uitate acolo, păi i-am lăsat și se duc și la gară. Adică să se descurce acum. Vrea să meargă, să vadă ce s-a întâmplat, să-i ajute. Asta l-a făcut să scrie și scrisorile misionare, excepționale. Deci unde nu putea ajunge, scria scrisori. Și pleacă din nou din Antiohia, împreună cu însoțitorii săi, cu Luca, cu Timotei, cu Tit. În toamna lui 54, trece din nou pe la comunitățile de creștine întemeiate de el în centrul Asiei Mici, în Galatia și Frigia, nu mai insistăm pe care, și apoi se oprește la Efes. E pentru a doua oară când ajunge în Efes, prima oară a ajuns când a fugit din Corint, acum ajunge și stă 2 ani jumate. Stă bine. Era cel mai mare oraș al Asiei Mici. Era centru provinciei romane Asia Proconsulară. Știți că pentru că s-a numit zona aceasta de către romani Asia, s-a numit Asia Mică, Asia Mică și pe tot continentul până în Siberia și așa s-a numit Asia. În funcție de această provincie care avea capitala în Efes. S-a oprit aici timp de 2 ani jumate. Aici el botează 12 ucenici al lui Ioan, botezătorul. Deci se pare că o parte dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul nu l-a urmat pe Hristos. Ei au rămas ucenicii lui Ioan Botezătorul și fiind persecutat Ioan Botezătorul și ucis de către Irod, ei au fugit și au fugit în comunitățile evreiești din lumea întreagă, de peste tot, și aici găsește Pavel 12 ucenici al Ioan Botezătorul, care ei nu știau că există un botez în numele lui Iisus și ei ceva că sunt botezați în botezul lui Ioan, care făcuse Ioan în și spun că nici nu au auzit de Duhul Sfânt. El zice, dar botezul Duhului Sfânt l-a avut care botez? Adică mirungere, adică chemarea Duhului Sfânt, cum se face la botezul nostru. Deci noi nu știm despre așa ceva. Și Pavel își pune mâinile peste ei și cheamă Duhul Sfânt și coboară Duhul Sfânt sub chipul limbilor de foc. Și asta să le puteți afla în Faptele Apostolilor 19:36. Dar și începe aici o puternică activitate. El stă aici în continuare la Aquila și Priscila. Deci aceștia rămăseseră acolo, își găsesc ei un loc unde să stea și el revin la acest cuplu excepțional. Excepțional. Ar trebui creștinii, dacă își fac un hotel, să nască Aquila și Priscila. Da, pentru că se da poate acolo, domnule, adică și era o casă de oameni. Nu era ceva mănăstiresc. O casă de oameni normali. Stătea tot în casa la Aquila și a Priscilei. Aquila era băiatul, Priscila era fata, să știți, ca să nu... Dar așa de puternică era activitatea sa aici, pentru că vorbea și lângă templu, și în templu evreiesc, și pe piețe, dar la un moment dat, cumva, a făcut cum făceau toate mișcările filozofice, cercurile filozofice care erau acolo, aveau un fel de anfiteatre, un fel de săli, pe care le închiriau și acolo cine vrea să asculte venea acolo și ascultau. Și el a intrat și el în rânduia la locul și a făcut el așa, și-a găsit o sală, a închiriat-o și acolo primea și veneau oameni de peste tot să-l asculte, că Efesul era un fel de punct central al întregii Asii care venea spre Europa. Acolo veneau și spre corăbii și oamenii veneau și ascultau. Și acolo mii de oameni au fost convertiți. Mii și mii și mii de oameni. Și atât de mulți din Efes au crezut în Hristos prin propovăduirea lui Pavel, încât Efesul era și un centru mare al argintăriei, al aurăriei, se făceau tot felul de statui ale zeilor, se împodobeau altarele templelor păgâne cu argint, cu aur, cu nu știu ce, cu statui, cu... Și atât de mulți creștini au atât de mulți oameni din Efes au crezut în Hristos prin Pavel, încât nu se mai cumpăra aur și nu se mai făceau comenzi, cum s-ar face acum, nu se mai fac comenzi la nu știu ce. Și aceștia au terminat, mâna de foame, argintarii și aurarii. Și atunci unul dintre argintari, Dimitri Argintaru, a mobilizat toată tagma argintarilor și aurărilor, care erau oameni de mare influență, că dacă lucrezi cu aur cu argint, e și bogat. Și au mobilizat toată această tagmă și aceștia au mobilizat conducerea orașului și au făcut o revoltă la propriu, răscoală. Au făcut o răscoală în oraș împotriva lui Pavel și a creștinilor, că le iau lor meseria și le iau lor cum se fac grevele în fața guvernului. Murind de foame. Deci să plece ăștia de aici, că ăștia schimbă rânduiala și noi murim de foame. Noi nu mai avem cu ce trăi. Și asta găsiți în capitolul 19 din Faptele Apostolilor, versetele 23-40. Și după cum reiese din epistola 1 către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel s-a luptat în Efes și cu fiarele în arenă, în circ. Da, așa zice Pavel. Adică se pare că persecuțiile la care a fost supus Pavel acolo în Efes, nu au fost numai că a fost răscoala aia. La un moment dat l-au arestat, l-au ținut închis o vreme și după aceea l-au scos și în arenă în fața fiarelor ca să... Și se pare că fiarele nu i-au făcut nimic, dar el spune, și v-aș citi 1 Corinteni 15:32, v-aș citi ca să vedeți ce zice el despre acest lucru cu fiarele. Zice: de ce mai suntem și noi în primejdii din tot ceasul? Mor în fiecare zi. Vă spun, fraților, pe lauda pe care o am pentru voi în Hristos Iisus Domnul nostru, dacă m-am luptat ca om cu fiarul în Efes, care mi este folosul? Adică, și el vorbește despre ce s-a întâmplat acolo. Iar aici vorbește colintenilor care se lăsaseră influențați de tot felul de vorbitori de ăștia foarte buni și începeau să nu mai creadă în ce propodise Pavel și credeau alte povești. Și Pavel spune: oameni buni, măi, hai să mă laud și eu, dacă voi vreți laudă, păi atunci să fiu și eu nebun să mă laud. Și începe să spună: păi m-am luptat și cu fiarele în Efes, măi. Lucrul pe care aici Faptele Apostolilor nu îl spun. Faptele Apostolilor sunt foarte succinte. De exemplu, dacă mergeți în insula Cipru și ajungeți în zona de est extrem, Paphos, a insulei Cipru, nu, vest extrem, a insulei Cipru, acolo este vechea capitală a Ciprului și acolo a ajuns Pavel în prima călătorie misionară. Și acolo creștinii și au păstrat locul și s-a descoperit coloana flagerării, că era o coloană specială. Au păstrat și au făcut o biserică lângă și s-a descoperit și locul și coloana flagerării și vechile temple și vechile... Și le puteți vizita, merită, dacă mergeți în Cipru, să mergeți acolo. Unde Pavel a fost legat de acea coloană și bătut cu bicele romane. Dar în Faptele Apostolilor nu se spune. Dar acolo se știe asta, adică nu au nicio îndoială oamenii. În tradiție se știe cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Adică lucrurile au fost mult mai grave decât ni se arată nouă. Nu, ni se arată o parte frumușică, așa drăguță, scurtă, subcintă, fără să se laude. Și vai, cât a suferit Pavel, vai, nu știu ce. Nu erau așa de emoționali ca noi. Noi acum cred că, Doamne, ce-am face? Și noaptea aia, cât am stat, nu știu unde, vai, cum am tremurat și nu am pățit nimic, nu m-am stat înfricoșat și, Doamne, am scris romane întregi. Dar el a fost în arenă în Efes și nu zice nimic acolo. A fost prin Efes, da, revolta. A fost nu știu unde, iată, alte locuri de-astea grele și nu spune. Pavel părăsește Efesul după 2 ani jumate și se duce în Macedonia. Se reîntoarce în Macedonia, se pare că trece pe uscat, adică pe la Dardanele, Bosfor, pe acolo. Se descriu toate lucrurile acestea în Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 1-22. Trece pe uscat, trece pe la Troia, vechea Troie, numită Troa, și acolo se întâmplă multe, nu insistăm. Și din Efes. Și merge în vechile localități, Filipii și pe unde fusese el prin Macedonia, Tesalonic, și de acolo urcă în Iliria și spune asta în anul 57, chiar spune, se știe că în anul 57 el ajunge Deci trece prin toată Macedonia. Ce înseamnă Macedonia? Înseamnă Macedonia de Nord de astăzi și toată zona Tesalonicului până la Meteore. Asta e Macedonia. Deci Macedonia de Nord de astăzi plus Grecia de Nord, zona aia trece prin toată acea zonă. Și pe aceea Pavel zice, în Epistola către Romani, zice, am fost până în Iliria și Iliria era drumul Via Ignatia, acolo vechiul drum roman pe care se mergea și el merge Iliria. Ce înseamnă Iliria? Înseamnă Albania și Muntenegru. Deci el a mers în Albania și în Muntenegru până în Golful Cotor. Se știe că a ajuns în Golful Cotor. Deci dacă mergi la Muntenegru, la Băi, la nu știu ce, în Golful Cotor, unde sunt cele mai multe stațiuni, a fost Pavel acolo. Dacă coborâți în nordul Albaniei, la Dirahium, adică Durres, a fost Pavel acolo. Și de la Durres, de acolo, din nordul Albaniei, a plecat cu corabia. Deci a tot mers, a fost în zona aceea și de acolo pleacă cu corabia din nou la Corint. Se întoarce în Corint. Se mai liniștiseră lucrurile în Corint. N-a fost alungat din Corint, nu era persoana non grată. Știți, era tulburarea evreilor și Galianus și Temperase. Stați liniștiți, calmați-vă, duceți, mergeți de la casele voastre. De la a fost nevoit să plece. În foarte multe localități era amenințat cu moartea de comunitate evreiască, care vreau să-l ucidă, pentru că îi convingea pe foarte mulți evrei să treacă la creștini și aceștia vreau să-l extermine și probabil că de asta a plecat din Corint. Dar el se întoarce acum în Corint și aici la Corint, în anul 57, scrie Epistola către Romani. Deci când citiți Epistola către Romani, să aveți imaginea aceasta, tot periplul acesta lui Pavel, cum ajunge din nou în Corint, din Efes, și aici scrie Epistola către Romani. De aici din Corint, care e mai la sud de Atena, puteți să mergeți să vizitați locul, de aici de la Corint trece terestru prin de aici din Corint trece din nou terestru prin Macedonia, prin Troia, Asus, este acolo localitatea Asus, de unde erau țigările la Asus. Ca să vă fac legătura. Turcii au zis Asus, dar era Asus în chine. Ocolește Efesul, unde era Paria, deci nu mai intră în Efes, ajunge în Efes, dar ocolește Efesul și se oprește la Milet. Merită să mergeți să vedeți Miletul. Sunt vechile. Cei ce nu pot să meargă la Milet și să-l vadă, o să găsească o parte din piața din Milet în Berlin, la Muzeul Mare de Istorie de acolo. I-a dus pur și simplu o parte a pieței din Milet acolo. Da. Și dacă nu, mergeți la Milet și vedeți restul ce a mai rămas pe acolo. Și se duce în Milet, unde nu era Paria, în Efes era Paria. Acolo îi cheamă pe preoții din Efes și se desparte de ei și de pe credincioși din Efes. Se desparte ei cu mare durere pe țărmul mării. Aceasta e o imagine foarte dureroasă și emoționantă. Despărțirea, el știa că nu se va mai întâlni cu ei în viața aceasta. Aceasta a treia călătorie misionară a fost ultima. De aici el merge spre Ierusalim, acolo este închis, stă 2 ani, din 58 până în 60 la Ierusalim, după aceea este dus la Roma, se întâlnă toate tulburările acelea cu Malta, cu scufundarea corabiei, dus la Roma și acolo rămâne până la sfârșitul vieții. Și el urma să nu-i mai vadă pe cei din Efes, de care era foarte legat, să se 2 ani jumate cu ei. Și merită să citiți capitolul 20 din Faptele Apostolilor, în care se vorbește despre această despărțire. În Faptele Apostolilor. Uitați că vă țin. Da. Iar după ce a încetat tulburarea, Pavel chemând pe ucenici și dându-le îndemnuri, după ce și-a luat rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia. Vă citesc acum cum pleacă el dinspre Corint, Macedonia, străbătând acele părți, dând ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia, adică a urcat spre Macedonia, a coborât spre Grecia, adică Tracia, zona Traciei, unde e Alexandropolis și Castoria, cam zona aceea. Și a stat acolo 3 luni, dar când era să plece pe apă în Siria, iudeii au înălțit împotriva vieții lui. Vă dați seama, peste tot căutau iudeii și vreau să-l ucidă. El s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia și mergând împreună cu el până în Asia, a sosit patrul al lui Piru și până din Berea, Aristarc și Secundus, din Tesalonic, Gaiu și Dob, deci mai mulți din comunitățile de pe acolo au plecat cu el ca să-l păzească, ca să nu-l omoare iudeii. Aceștia, plecând înainte, ne-au așteptat în Troia, deci el trece și coboară în Asia Mică, în Troia, iar noi, după zile, zice Luca, iar noi, după zilele azimilor, adică după postul mare, am pornit cu corabia de la Filipii, din Europa. În 5 zile am sosit la ei în Troia, adică au trecut în Asia Mică, în vechea Troia, unde a rămas 7 zile, în ziua întâia săptămânii, duminică, adunându-ne noi, să frângem pâinea. Adică, vedeți, se făcea duminica liturghia. Adunându-ne noi să facem pâinea, să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, el le vorbea ca pentru ultima oară în toate comunitățile astea, că știa că nu se va mai întâlni și atunci vorbea insistent, le spunea la toate întrebările, oricum nu mai putea să vină acolo. I-a dăduse Dumnezeu semn că nu se va mai întoarce. A început să le vorbească și a prelungit cuvântul lui până la miezul nopții, iar în camera de sus unde erau adunați erau multe lumini aprinse. Dar un tânăr cu numele Eutichii, erau un fel de casele acelea, erau asemănătoare cu casele romane de acum, care le mai vedeți, mai sunt în Occident casele romane vechi, adică aveau o curte interioară, dar multe erau de lemn. Acum noi le vedem pe cele de piatră, ăsta era din lemn. Și era o curte interioară mai mică, mai mare, în funcție de cât de bogat era omul, și erau caturi, așa, ca niște etaje. Și la toate caturile acelea se uitau oameni și el stătea în mijloc, jos, și le vorbea, știți? Ca la un anfiteatru, cam așa. Dar un tânăr cu numele Eutichie, șezând pe fereastră, pe când Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit adânc și, dovorât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, adică al treilea etaj, cum ar fi vorba, și l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el și luându-l în braț, a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este aici, în el. Și suindu-se și frângând pâinea și mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori. Și atunci a plecat, iar pe tânăr l-au adus viu și foarte mult s-au mângâiat. Deci, de fapt, el murise. Dar l-a înviat Pavel. Deci, uitați cât de... Eu m-am spus pe scurt că a fost prin Troia, dar lucrurile erau mai complicate. Iar noi, venind la corabie, am plecat spre Ason, adică Asos, ca să luăm de acolo pe Pavel, căci astfel rânduise el voind să meargă pe jos. El mergea, Pavel mergea pe jos și ei mai stăteau comunitatea și veneau cu corabia după el. După ce s-a întâlnit cu noi la Ason și luându-l cu noi, am venit în Mitilene, deci au trecut în Lesbos, Mitilene, Lesbos. Este, dacă mergeți în Lesbos, în portul mare din Mitilene, o să vedeți în dreapta portului, după ce ieșiți din port, peste un dâmb, este o biserică, unde spune că aici a coborât Pavel din corabie și aici a vorbit. Știți, în Lesbos este locul acesta. Și de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în fața insulei Chios. Iar în ziua următoare am ajuns în Samos, insula Samos. Și după ce am poposit în Troglinion, a doua zi am venit la Milet. Deci tot au mers de pe insulă pe insulă. Căci Pavel hotărât să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu îi se întâmple să întârzi în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putință, la Ierusalim în ziua cincizecimii. Și pentru că nu putea să intre în Efes, pentru că era căutat, era persoana non-grata. Și trimițând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoții bisericii din Efes. Și erau deja mulți. Și când i-au venit la el, le-a zis, voi știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, adică timp de 2 ani jumate, din ziua cea din tâi, când am venit în Asia, slujind Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și încercări care mi s-au întâmplat în uneltirile idolilor, și cum n-am ascuns nimic din cele folositoare ca să nu vi le vestesc și să nu vă învăț, fie înaintea poporului, fie prin case, fie că cu fiecare în parte, mărturisind și iudeilor și elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar acum iată că fiind eu mânat de Domnul, merg la Ierusalim, neștiind cele ce mi se vor întâmpla acolo, de când numai că Duhul Sfânt mărturisește prin cetăți spunându-mi că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și așa și urma să fie, urma să stea 2 ani închisoare acolo. Dar nimic nu iau în seamă și nu pun nici preț pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea și slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus, de a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum, iată, eu știu că voi toți, printre care am petrecut propovăduind Împărăția lui Dumnezeu, nu veți mai vedea fața mea. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu. Adică nu mă simt îndatorat vouă că v-am lăsat deoparte și nu v-am spus adevărul. V-am spus tot adevărul pe care am putut să vi-l spun ca să vă mântuiesc. Deci nu sunt murdar de sângele vostru. De exemplu, așa îi spune Dumnezeu lui Ezechiel, care mâine-i prăznic, Ezechiel. Îi zice, tu du-te și le spune, Că el zicea, Doamne, de ce să mă duc să le spun? Că ei oricum nu vor crede. Și Pavel zice, și Dumnezeu îi zice lui Ezechiel, du-te și le spune. Și dacă ei te vor asculta, se vor câștiga sfetele lor, iar dacă nu te vor asculta, se vor pierde. Dar nu ți se va cere, nu ți se va cere din mâinile tale sângele lor. Asta era înțelesul care zice aici Pavel. Adică că zice, și iată acum, eu știu că voi toți, printre care am petrecut popodin, împărăția lui Dumnezeu, nu veți mai vedea fața mea. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi să sunt curat de sângele tuturor. Adică m-am străduit cu toți cât am putut. Căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu, drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma într-o care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma, adică oameni care vor dezmina biserica, la asta se referea, și între voi înșivă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheați, aducându-vă aminte că timp de 3 ani n-am încetat noaptea și ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său, Cel ce poate să vă zidească, să vă dea moștenire întru toți cei sfințiți. Argint sau aur sau haină n-am poftit de la voi. Voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Adică a stat în casă la Fila și Priscila și a făcut corpul și în asta a trăit. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, că cel a zis, mai fericit este a da decât a lua. Deci se pare că Mântuitorul a zis cuvântul ăsta, deși nu este în Evanghelie. Dar a zis. Și după ce a spus acestea, plecându-și genunchii, s-a rugat împreună cu toți aceștia și erau pe plaja din Milet. Că nu s-au adunat în oraș, că era periculos. Deci dacă mergeți la Milet și ajungeți pe plajă, să știți că asta s-a întâmplat acolo. Și mare jale i-a cuprins pe toți și căzând pe grumajul lui Pavel îl sărutau. Cuprinși de jale, mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese, că n-au să mai vadă fața lui și îl petrecură la corabie. Și după ce ne-am despărțit de ei, am plecat pe apă și mergând drept, am venit în insula Cos. Și a doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara, în Patara Lichiei. Aproape de Mira Lichiei. Deci toate astea, puteți face un drum de ăsta pe urmă lui Pavel. Începând de sus, de la Troa, să coborâți după aia în Lesbos, după aia să mergeți pe Asos, pe Țărm, iar să mergeți în Chios, după aia să coborâți la Samos, după aceea să coborâți mai jos în Cos, Efes, Milet și patarele Lichiei, Mira Lichiei. Și foarte frumos. Și găsind o corabie care mergea în Fenicia, ne-am urcat în ea și am plecat. Și zărind Cipru și lăsându-l stânga, am plutit pe Siria și ne-am coborât la Tir. Tirul din Liban, în Libanul de astăzi, deci au ajuns în Tir. Și de aici se îndreaptă spre Ierusalim. Merge spre Ierusalim și aici la Ierusalim este prins de evrei și este aproape să fie sfârșiat în cetate de evrei, că îl cunoșteau, erau evrei din Asia care îl știau. Și au zis, ăsta vedeți bine pe noi, ăsta a adus adevărul. Din ciură, zice, adevărul credinței la noi, puneți mâna pe el și vreau să-l ucidă, să-l spui și acolo în piață. Și noroc că patrulele romane l-au luat și l-au salvat, l-au dus în Ierusalim la turnul Antonia și acolo l-au ținut într-o închisoare, dar pentru că evreii se juraseră 40 de bărbați că nu vor mânca și nu vor bea și nu vor dormi până nu vor ucide, vă dați seama ce învârtoșați era. Nu vor mânca, nu vor bea, nu vor dormi până nu vor ucide. Pentru asta, auzind romanii, au zis, nu avem să mai lăsăm în Ierusalim că îl vor omorâ și atunci l-au dus în Cezarea Palestinei, adică în orașul romanilor și acolo l-au ținut 2 ani. Asta, și cu asta se sfârșește a treia călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. O să vorbim data viitoare despre perioada prinderii lui în Ierusalim, despre perioada de întemnițare de 2 ani, 58-60, între 58-60 a stat închis la Ierusalim. Și probabil cealaltă dată, dacă ne ajută Dumnezeu, să vorbim despre călătoria la Roma și drobirea corabiei la Malta și după aceea ce a făcut la Roma și cam asta e despre Pavel. Dacă aveți întrebări, vă rog să ziceți un tatăl nostru pentru Lucian care a avut un accident la mână, la muncă, cu alții, la închipul. Cum poate fi înțeleasă chemarea la Hristos a tuturor neamurilor, în contextul în care cei născuți în țările creștine, ortodoxe, par avantajați. Nu sunt. Chiar din potriva, și sunt dezavantajați. În sensul că mulți s-a dat, mulți se va cere. Adică, de născut în credință adevărată, în stată cu greu de mii de ani, nejărstămăcită, neschimbată, și tu zici, și faci numai un sfert sau o treime sau nu știu cât, sau chiar nu faci nimic din credință, păi cel ce i s-a dat mult, mult va fi bătut. Așa zice Scriptura, așa zice Apocalipsa. Cel ce i s-a dat puțin, puțin va fi bătut. Dacă el n-a făcut, știți cum? Nu știau, atâta știau. Niște reguli morale și nu știu ce, să zicem, alte denominațiuni creștine. Noi avem acces ușor la învățătura creștină, avem dacă vrem. De să știți că diavolul schimbă. Deci dacă ești în biserică și ai cât de cât acces la nu știu ce, te face să zici, da, ce te bagi, mă, ce te arunci, mă, ce te forțezi, nu vezi, mă, că ești prost. Vezi de treaba ta, trăiește-ți viața liniștit, fii fericit, nu vezi că e numai pentru sfinți, alte, ai, nu trebuie. Și atunci se găsesc alte soluții în care tu să fii lovit de mari uriași cu care se luptă cu omul, nepăsare, neștiință, uitare. Nepăsare, neștiință, uitare. Așa că, și chiar, spre exemplu, sunt departe de aceste învățături, viața lor pare mult mai grea fără învățătura aceasta. Da, dar de foarte multe ori oamenii aceștia care spate din alte învățături creștine, care n-au tot adevărul, știți, unul dintre cei mai mari propovăduitori protestanți care venise în Europa să creștineze Europa, după ce au căzut țările ortodoxe, după ce au căzut țările comuniste, marile universități protestante din America au zis, zonă de propovăduire, acolo s-a pierdut credința complet, aceia sunt pierduți de Dumnezeu, ei nu știau că există ortodoxia, și au trimis sute de propovăduitori în toată Europa să dat un gând bun, adică să propovăduiască, să întoarcă la credința creștină pe acești oameni. Și printre ei l-a trimis și pe dintre acesta David Hudson, care a fost aici la noi, și el era printre cei mai buni. Printre cei mai buni. Când a sosit în țară, așa de vestit era, încât toate comunitățile protestante l-au primat prima dată, fiecare în localitatea lor, să le ține cuvânt, să era cunoscut, adică era așa un fel de nu știu, un fel de părintele Necula, cum e la noi, așa era la ei. Domnul era cunoscut. Intera pe toți în credință, ei, așa. Ei, omul ăsta a trecut la ortodoxie, după ce a văzut aici, măi, a zis, a fost foarte sincer, ca un roman, de acela, sincer. A văzut că oamenii ăștia cred în ceva și că știu de Hristos și s-a mirat că el lui se spusese la universitate și peste tot, pe internet, pe, când, dacă era internet atunci, nu cred că a fost atunci, pe cărți, peste tot, apărea că aici nu e nimic. A dispărut tot. E o credință veche, păgână, un amestec între creștinism, așa, așa li se spunea. El a văzut că e o credință foarte veche, foarte serioasă și a zis, măi, nu am apucat să le propovăduiesc la oameni, că au sinceritatea asta, să le propovăduiesc la oamenii ăștia când au o credință mai veche decât a mea, deci auzea de chestii, de la anul 1000, de la... Și a zis, prima dată să o cunosc. Și a început să o studieze, să vadă ce credință au acești oameni și studiind și a dat seama că era credința adevărată. Și a trecut la ortodoxie. Ei, și omul acesta spunea, măi, nu vă dați seama pe ce munte de aur stați voi, habar n-aveți, zice, habar n-aveți câtă tradiție, câtă învățături, cât sfinți, câtă lucrare a Duhului Sfânt în biserica voastră ați avut în decurs. Și voi nu vă folosiți de ea. Și zicea, el cumva dădea de înțeles că unele biserici de astea neoprotestante, cu câteva versete prăpădite din Evanghelie, că ei nu aveau nici tradiție, nici nimic, nimic. Uneori le lucrau atât de mult încât făceau mai multă treabă decât facem noi cu toată avuția asta pe care nu o folosim, știți? Deci s-ar putea multe dintre aceste, că zici tu că noi suntem privilegiați, nu știu, s-ar putea ei cu puținul pe care l-au să facă mai mult decât facem noi și poate că înainte Dumnezeu va prețui mult că atât s-au pomenit ei cu puținul ăla și au făcut ce au putut cu puținul acela și noi cu multul nimic, adică sau aproape nimic. Și cum zicea și părintele Teofil. Dragă, Teofil Curia, cel orb de asumptă, zicea, dragă, eu între un ortodox care nu-i prea pasă, superficial și așa, și care jură și așa, și un protestant care știe de Dumnezeu și mai știe și ale rege moral, aleg pe protestant. Deci, da, de ce nu? Părintele astea a spus la predică că Sfântul Ioan Botezătorul este un cel mai mare om născut din femeie, dar Maica Domnului. Bine, dar Maica Domnului altceva. Acum știu că sună groaznic și o să săriți în sus. Nu e altceva, e Să știți că ideea asta, chestia asta că noi zicem om și zicem bărbat, și zicem femeie, om e bărbatul, și femeia e femeia, nu că n-ar fi om, dar așa e, știți, se vine cumva din ebraică, pentru că era bărbat Ish, mi se pare, și Ishah era femeia, adică se mai adăuga ceva. Dar bărbat, om, era Ish, Ish. Și ea era femeia Ishah. Și cam așa a fost, după aia s-a moștenit asta prin toate zonele creștine. Și când zice Mântuitorul, se referă la bărbați. Cel mai mare bărbat născut din femeie se referă la bărbați. Iar cealaltă e fără discuție. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pătrușului. Este așa o diferențiere. Mântuitorul se referă la cei născuți din femeie, bărbați. La asta se referă. Intuiția și glasul conștiinței sunt același lucru? Nu, nu. Intuiția e o chestie, așa zisul al șaselea simț, de multe ori un mincinos, o prefăcătorie, o minciună. Nu, nu, e foarte periculoasă asta cu intuiția. Foarte periculoasă. Poate că dacă cineva are foarte multă credință și dragoste, Dumnezeu poate lucra prin intuiția lui. Poate lucra, poate să-ți dea semnale, poate să... Dar altfel, în general, în 90% din cazuri, pot fi niște înșelări grozave. Și niște... Să nu să o feriți de asta. Atunci când ea intuiția e lipsită de dorința de înălțare, e lipsită de dorința de curiozitate, intuiția e, când e lipsită de orice pornire rea, cum e la intuiția maternă, care e de drag pentru copil, atunci Dumnezeu poate chiar să-ți descopere bine. Dar când e așa o intuiție de asta, spune mie, pentru că este un șmecher. Nu știu. Acolo e discutabil. Deci când intuiția e așa rece și nepăsătoare și crudă față de ceilalți și numai spre folosul tău, nu știu cât să... Mai degrabă, aș zice, părintele Teofil Părianu spunea, dragă, eu n-am cunoscut în viața mea, deși am cunoscut sute de părinți, și-l cunoscut și pe părintele Paisie, și pe părintele Cleopa, și pe mulți, pe părintele Ioanichie, pe mulți. N-am cunoscut în viața mea decât un singur om care avea darul profeției. Părintele Arsenie Boca spune, acesta avea darul profeției, adică Domnul spunea niște lucruri, nu trebuia să-i spun nimic. Nu erau intuiții, erau clar, clar, spunea clar. Deci restul noi ceilalți, oricât de mari ar fi un duhovnic, pe care, mari duhovnici pe care i-am cunoscut, o face mai mult intuitiv atunci când zice, când spunem ceva și ne iese. Sau, e mai mult o intuiție, nu e o profeție, deci noi nu avem mărturii de la Dumnezeu directe, minte, clare, să le spunem, ci mai mult o intuiție e ca și el zicea, exact cum e vorba de o experiență de mii și mii și mii și mii și mii de oameni și exact cum un pișcător de la de bilete deja s-a obișnuit cu chipul oamenilor și știe când intră într-un vagon și știe cam care n-are bilet și merge direct la el după chipul îi știe, știți? Așa și noi după mii de experiențe cam știm când e omul hotărât, când nu e hotărât. Deci nu o să faci ce ți-am zis. De ce? Voi. Dar se vede pe chipul lui. De unde ai știut? Din intuiție. Adică din experiență. Dar e o intuiție a experienței, de fapt. Nu e intuiție așa, că așa se le-a simt. E experiență. Așa cum intuiția sau experiența mi arată cumva cine fumează dintre voi. Sau adică lasă urmă. De exemplu, pot să mă duc la voi să vă spun care fumează, care bea multă cafea, care trăiește în strânare, care nu s-a scovedit de mult, care se vede, știi, se vede pe... Dar asta nu e... Dar poți să te înșeli, poți să te înșeli. Dar asta nu e profeție, asta e mai mult o experiență imensă de oameni, de oameni, de oameni și puțină, și puțină cunoașterea duhurilor care este prins pe oameni, care au un chip, care au un miros, care au... Asta nu e profeție. Asta e... Asta e o experiență îndelungată și o 5% lucrare al Dumnezeu, 95% experiența ta. Cum se zice, 95% sudoare, 5% talent. Lucrarea lui Dumnezeu. Intuiția și glasul conștiinței este același lucru? Nu sunt același lucru. Și ultima întrebare. Cum să ne smerim? Păi la toate aceste lucruri care le spun de 20 de ani, să vă ajute să ne smerim, în sensul că și mie îmi spun. Adică să ne ajute să știm cine suntem, să nu ne lăudăm. Și, în general, e bine să vă folosiți de cuvântul Mântuitorului. Eu mă folosesc foarte mult de cuvântul Mântuitorului, care zice clar, foarte clar, zice când toate le veți face, când toate le veți face, nu? Și noi nu facem toate cuvintele lui Dumnezeu și tot ce ne cere El. Când toate le veți face, să spune slugă nevrednică, ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Adică, e ca și cum ai zice, domnule, asta e o chestie, e ca la servici, când ai o chestie în programul tău de om de servici, că trebuie să faci asta. Și când termini și îți faci o treabă, nu vine șeful să zic, extraordinar, ai făcut ce trebuia să faci. Nu? Ai făcut și chestia, dacă făceai ceva în plus, poate, dar... Și zice, deci când toate le veți face, să ziceți, slugă nevrednică, ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Și deci noi, când mai facem câteodată câte o chestie micuță din cele 100 care noi le-am făcut, ce să te lauzi, domnule? Vai de capul nostru. Atunci să vă folosiți de cuvântul ăsta. E ce bine este. Sau Tatăl nostru pentru Lucian, cu mâna. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească pe numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, Fiul,
Cuvântați! Pentru vecinele Sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.